Ba, kolaborazioen tartera pasako gara eta hortzegunero bezala ekonomiako kolaborazioa daukago Ekaizenterreko kolaborazioa Adrian Zelaiarekin dagoeneko telefonoaren bertzaldean daukagu. Egunon, Adrian?
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, esan bezala hortzeguneroko kolaborazio honetan, ba, gaurkoan, bueno, hiru gai jorratuko ditugu eta lehenik eta behin, ba, bueno, Espainiako nekazal sektorera begira jarriko gara, ez izan ere, ba, bueno, esklabutasuna bezalako terminoetara, ba, bueno, iritsi gara hitz egitera, ez Espainiako nekazal sektorean.
Bai, gaia ezaguna da, baina azkeno egunotan berri lopiztu da, hain zuzen, lan ministra, ondakoa den arabera. Hau da, azaldu da, adierazten, inspekzio, ikuskaritza kanpaina batzuk jarriko direla martxan, Espainiako landa ere moan, nekazaritzan, hain zuzen, esklabutza egoerei aurre egiteko. Eta deklarazio adierazpeno hoien aurrean oso haserre saldu dira Espainiako enpresariak, ez? Ba, konkretuki, ba, nekazaritza bloko enpresariak, baita oro harrerakunde enpresarialak, patronalak, eta, ez? Esan ez, bueno, enpresarien irudia iraintzen ari dala, eta, ez? Bueno, a ber, zer dago horretan? Bueno, a ber, gauzago da, esklabutza hitza. Esklabutza hitza literalki esan nahi dauen. Oda, literalki, ba, mutur batera eroan da, pues, azkenean Roman edo Grezian zeuden egoerak, hau da, persona fizikoak jabetzaren parte bat zen. Hau da, jabedunen jabetzen artian, ba, personak zeudela, eta orduan eskubide juridikoa zeukien persona hoien gainean. Eta hori ez da jakina horrengo goera, guan literalki ez dago esklabutzari, baina kontua da zergatik orduan Espainiako landa ere moan, ez bakarri landa ere moan, baina bat ez be, landa ere moan, ba, ordagoz daka mila lagun momentu honetan, onartzen mota guztitako gehiagikeriak. Kasu batzutan be, adierazi azaldu dira, behin eta berriz, ba, gehiagikeriak, seksu gehiagikeriak onartzen dituzten hainbat andre, ordutegirik gabeko lan egiten, baldintza guztietatik kanpoko soldatak onartzen, eta ba, ez? Zerbete onartzen dira goi horiek, pues, behar ekonomikoagatik. Eta behar ekonomiko hori izan da egoera horien jatorria, literalki, ba, ez da, esklabutza da, gehiago, pues, nahi da dugu sistema kapitalistaren jatorrian gertatutako prozesuen antzeko zeo zer. Baina egoera horiek hor dago zela argi dago. Eta horren ondorioz, karo, enpresarien jarrera, ez litzake izan beharko, ez? Argi eta garbi, enpresarien irudia babestu nahi dabe, argi eta garbi onartu beharko dutia, zer gertatzen ari dan, eta gertatzen ari onartzea mugak jarri behar zailo. Hori prozeso guzti horiek gertatzen ari dira, hain zuzen, pues bueno, badakigulako migrazio prozesua zertarako die. Helburua da, lan esku merkea ukitzea, eta horrelako egoera gehiagikerien egoerak sortzea, hain zuzen, hori da helburua. Hori da helburua, pues, lan esku guztiz, desproporzionalki merkea lortu nahi darako. Orduan, bueno, argi dago, guk behin eta berriz esan dugu, prozesu horien ondorio kaltegarrien arteko bat, hain zuzen, bada, enpresariak usteltzea, ez? Hau da, enpresariak, ba, nolabait, aberastasuna sortzetik aldentzen dire, eta bihurtzen dire, gero eta gehiago, ba, etekinen atzetik edo nola, edo zein modutan, juteko preste dauden personak, eta kasu honetan, lan esku merkean oinarrituta. Eta, claro, horren ondorioak oso importanteak dira, claro, persona hoien gantzatzen dira ondorioak, ondorio sozialak, ondorio ekonomiko hori bai, no? Horri ikusten ari gara, ez bakarrik Espainiako nekazaritzan, hemen ikusten ari gara, Euskal Herrian adibidez, zer gertatzen erean, hau da, gero eta gutxiago, berkitzen ari gara, industria, egitura produktiboetan, eta gero eta gehiago lan esku merkean oinarritutako jardueretan, ez? Azpi kontrata batzuk, turismoan, hostalaritzan, eta baina hori dana, ez da aberastasuna sortzeko bideak, ez da etekinak bilatzea kosta la kosta kasu honetan lan esku merkearen bitartez, ez da? Hori dana, hain zuzen, mai gainean momentu honetan, hori ministra esan dakoaren arabera mai gainean jarri dana, eta, bueno, gustat, errealitatea zein den kontutan hartuta, bueno, enpresarien ordezkariak bi aldiz pentsatu beharko dabe, mendik aurrera zer izaten dabe, eta zer egiten da.
Bueno, bai, ikusi beharrez, nola abiatzen duten, bai, ba, lan baldintzak orokorrean, baina bereziki, bai, patu dugu bezala, ez, nekazal sektore horretan, non, ba, bueno, prekaritateak geroz eta gogorrago esklabotasun horretara iritsira arte, ez, ba, okertzen ari den pasako gara, Adrian, okeraz eduritzen ez bazaizu bigarren gaira, ez, eta nola baitere, ba, bueno, pribatutasunerekiko joera, ba, bueno, obsesio bilakatzera iritsi dela, ez da?
Bai, horre ikusten ari gara Euskal Herrian azken urteotan aldaketa oso nabaria gertatu da dira politika ekonomikoetan batez ere krisia lertu zanetik. Ez? Eta oro har gure klase politikoan argi ikusten da galdu dugula ekonomia modu objektiboan aztertzeko gaitasuna. Eta konkretuki hori oso argi ikusten ari da enpresen jabetza aztertzeko orduan. Hau da, enpresa konkretu bat, edo sektore konkretu baten aztertzeko noiz komeni dan jabetza pribatu izatea, noiz komeni dan publikoa, gaitasun hori galdu dugu. Eta galdu dugu, bueno, ideologia privatista nolabai zabaldu dalako gure klase politikoa osoan, oso modu nabarian. Krisia lortu arte, ba, inbeste amarkadotan egingo klase politika naturaltasun handiaz, edo beste lekuetan baino handiagoaz, jokatzen ari zan, bueno, inbertsio privatua, inbertsio publikoa, sektore batzutan nolabait enpresa publikoa nolesten, eta hori galdu dugu. 2008-tik aurrera, belaunaldia daketen datik edo dana dala, dago, eta arrazoi ideologiko eta oinarrituta, ez dago horrelako erabakiak eta horrelako posizionamentuak ez dira hartzen arrazoi teknikoen arabera, hartzen dira arrazoi ideologikoen arabera. Hau da, ziurtan jotzen da enpresa pribatuak, enpresa publikoen, baino hobeto funtzionatzen da bela, kasu guztietan, eta punto. Ez da, hori oinarri prejuizio horretzi ideologiko bat baino ez da, eta horren arabera, inolako posizionamento teknikoen hori gabe, pues, hartzen dire erabakia politikoak eta bar. Oin urte batzuk, bueno, azizan mai gainean jartzen, ba, Eusko Jaurlaritzan martxan jarri behar zuela, gero finkatuz izendatu dan fondo bat, nabait, parte hartzeko enpresa handietan, eta, bueno, eta horraz izan ikusten agian, nabait, aurreritzi ideologiko hoietan, aldaketa txiki bat etortzeko aukera, edo etortzeko aukeran segola, baina gero ikusi dugu, azkenian, lau urte pasatu direla, lau urte egon direla publizitatzen fondo hori, eta azkenian fondo hori formalkizu, baina ez da benetan martxan jarri. Eta orduan, azkenian, gu egon gara prozesu hori jarraitzen, oso importante zalako, azkenian definitzeko gure garapen eredua bide batetik edo beste batetik joan behar zan, eta ikusi dugu azkenian, ematen dugu, nolabait, pues publizitate tresna bat baino ez ala izan. Lau urte hauetan ez bada martxan jarri, garak izan nahi dau, benetako borondate politikoa izan dala hori martxan ez jartzea. Bueno, orduan, aurreritze ideologiko horiek oso arriskutsua dira, gura garapen ereduan hainbat arrazoen datik. Batez be, horren atzian dagoela, gau, amarkada hauetan, neoliberalismoaren amarkada hauetan, gero eta gehiago zabaldu diren referente ideologikoak, baina horren ja badakigu referente ideologiko hori porrot egin da dela. Garapen eredu horrek porrot egin dau, ez dau lortu askunde behar zan askunderik, eta alderantziz, ba, estatu batutan gero eta atzeratuago lagos mundua. Eta ikusten ari gara nola benetan jabetza publiko eta pribatuekin modu objektiboan jokatzeko gaitasuna eukiramen herrialdeek, herrialde emergenteak bat ez ere, nola oso asko aprobetsatzen ari direk, nolabait inbertsio publiko eta enpresa publikoen aukerak, nolabait euren garapen eredua sustatzeko, hori orduan, hemengo referentzio horiek kuestionatzen ari dire, bai Europan eta bai estatu batuetan, eta ikusten dugu konkretukin, momentu honetan, tokatzen gara nola Euskal Herrian, doko klase politikoa lekuz kanpo garatzen da dira. Mundua beste bide batetik ian mugitzen ari da, eta hauek ideologikoki blokiatuta dagoz jarrera nolabait obsesio privatista horretan. Ze, horrelako zio zer, horrelako terminologia erabili behar da, ze, diga kriterio edo irizpide privatista, ez dago hor oinarri teknikorik edo estrategikorik, ez dago obsesio ideologiko bat, besterik ez dago.
Bueno, ba, obsesio ideologiko edo privatista horretatik, bueno, neoliberalismoaren inguruan hitz egitera ere pasako gara, azken gai hau da izan ere, ba bueno, aipatzen da neoliberalismoa ez duela zertan gaitz guztien iturria izan behar, ez dakit Adrian gehiago sakondu dezakezun horretan.
Bai, askotan balorotzen dugunean neoliberalismoaren garaia, azkeni berrogei urtetan. Argi ikusten da, izan dela prozesu bat ez zalantzetan sartzeko, ba, bigarren mundu gerraren ostean, Europan, estatu bat dutan da, baina bat ez Europan, martzen jarri izan ongizat estatua, sektore publiko empresariala, eta hori dana, neoliberalismo heldu, eta azken da hori dana, zalantzan jartzen, eta apurka-apurka baina, progresiboki eta etengabe, ba, langileen eskubideak murrizten, soldatak apaltzen, sektore publikoa privatizatzen, neurri guzti horiek hartzen. Bueno, baina horren ondorioz, oso erraza izan diken ikusita gainera, ez dikela lortu helburu, planteatzen ziren helburu ekonomikoak, horren ondorioz, espero ziren ondorio ekonomikoak, pues bueno, oso erraza izan diken, nola baita idea hori, berbilismo kritikatzea, eta esatia, bueno, hemen arazoa zein da, pues bueno, hor zegoen eredu bat, gerra ostean landu zana, eredu sozial hori, eta gero neoliberalismo etorri da hori zarantan jartzen, orduan neoliberalismo da hemen benetako arazoa. Baina, azterketa historiko bat eginda, ikusten dugu, claro, bigarren mundu gerra aurretik, zeuden prozesoak eta hemeretzigarren mendean egon ziren kontestuak eta claro, atera behar den ondorioa ez da hori. Atera behar den ondorioa izan da segurazki eta tamales, benetako salbu espena bigarren mundu garren osteko garai hori izan dela. Hau da, ikusita inbertsio mailak askunde tasak eta bat ikusten dugu neoliberalismoa asko santan diago dekola ba, aurreko garai horiek. Eta horretik hortik datorre bai izena, ez neoliberalismo. Da. Eta kapitalismoaren historian benetako salbu espena izan dela nola behitu gizate estatua, sektore publiko empresariala, horrei, bigarren mundu gerraren ostian martxan jarri ziren tresna guzti horiek. Ez. Eta, bueno, horreko kokatzen gaitu oso kontestu gaia, edo egoera eta bizilun sistema aspertzeko orduan beste oso kontestu diferente ezberdin batzen aurrean. Bueno, neoliberalismoarekin gertatzen ari gana da, alde horretatik, antza haundia badurko aurreko egitura horiekin, baina bestalitik ez da ulortu, garai horietan lortu ziren askunde prozesuak martan jartzea. Oda, neoliberalismo bat ez be, oinarritzen ari gana sorpetzean, askunde eta zabatzuk mantentzeko. Baina hori da beste kontu bat, ez da. Aipatu dugun gai sozial horien ikuspegitik antzan diadiko jakina gerra, bigarren mundu gerra aurreko kapitalismoaren garaiekin.
Bueno, ba, hortxe gaurkoan hiru gai hauek, ez, bai nekazal Espainiako nekazal guneko, ba bueno, esklabotasuna edo nekazal sektorean pribatutasunarekiko obsesio hori, ez, obsesio privatista hori eta ba bueno, neoliberalismoa, ba nola aipatu dugunez, ez dela zertan, ba bueno, gaitz guztien iturre izan behar Adrian Zelaia, ba denbora bukatzen ari zaigu, ezakitu zeo zer gehiago gaitu nahiko zenukeen gaurkoan edo bueno, gaurkoz utziko dugun hementxe.
Osondo, utziko dugu, osondo.
Primeran, ba, bueno, Adrian, mi esker, ba, bueno, ostegunero egiten diguzun kolaborazio honengatik. Egun ona izan.
Edo, mi esker.
Aio.